speranță?
Ai nevoie de siguranță?
Vrei să găsești soluții pentru problemele tale?
Psiholog Mariana Olariu te așteaptă la Cabinetul pentru Suflet.
Sună acum și poți avea o consultație în direct. Dragii mei, mă bucur că avem posibilitatea de a ne întâlni începând cu luna octombrie în fiecare zi de vineri de la ora 10. Vom avea o psihoterapie de grup, bazată pe trăirea în realitate. Să nu lăsăm ca informațiile, indiferent de calitatea sau sursa lor, să ne conducă într-o lume imaginară, fantezistă, idealistă. Să învățăm permanent să ne verificăm dacă teoretic influențați, manipulați sau preferăm să ne trăim cu adevărat viața, specific, așa cum ni se potrivește fiecăruia în parte. Avem nevoie de sănătatea minții și a sufletului pentru a ne cunoaște și pentru a alege să ne cunoaștem partenerul, partenera de relație. Dacă avem o imagine denaturată a propriei noastre ființe, prin prisma noastră îl vom vedea și pe celălalt. Prin frumusețea sau urâțenia sufletului nostru, vom descifra sufletul partenerului, partenerei de relație. Prin mentalități pline de prejudecăți, blocaje, obsesii, vom înțelege gândirea partenerei, partenerului nostru de relație. De aceea avem nevoie să recunoaștem influențele din viața noastră, moștenirile din familia de origine și tot ce am lăsat să ne formeze mentalitățile și trăirile. Apoi, avem nevoie să învățăm, să comunicăm corect, profund, serios și responsabil, să comunicăm afectiv, de la suflet la suflet, mai ales în relația de cuplu și de familie. Nu logica, tehnicile, metodele și regulile convenționale sau sociale ne ajută în cunoaștere. Cunoașterea partenerului, partenerei de relație, nu se poate realiza decât prin descifrarea sufletului, prin empatie și ascultarea glasului, conștiinței și al sufletului, dincolo de cuvinte și comportamente. Avem mare nevoie, urgentă chiar, de a învăța să simțim sufletul nostru și al celuilalt. Sunt prea multe relații defectuoase, prea multe cupluri și familii nefericite, pentru că nu și-au luat timp să se cunoască. Nu și-au oferit șansa de a se bucura de frumusețea sufletului. Prea ușor intrăm în tiparele, clișeele oferite de cei apropiați sau de societate. Prea repede ne măsurăm fericirea prin tot ce se impune. Dacă majoritatea se orientează după câștig, atunci și iubirea trebuie să fie un câștig. Dacă majoritatea alege un echilibru facil al relației, atunci cei mai mulți se descurajează și nu mai caută iubirea sau se aliază majorității prin diversele forme ce sunt denumite iubire, dar ele sunt de fapt interese personale, sociale, profesionale, de imagine. vă propun să ne cunoaștem așa cum suntem în realitate, cu vulnerabilități și slăbiciuni, și să ne cunoaștem partenera și partenerul cu minusuri și tot ce are mai bun. Vă propun să învățăm să nu mai renunțăm la valori și principii și să le trăim liberi, fără constrângeri, direcționări și diferite influențe. Pentru aceasta, avem nevoie de cunoașterea realității vieții trăite personal și în relație. Pentru aceasta, avem nevoie de comunicarea sinceră, de la suflet la suflet. Haideți azi să începem să învățăm să ne cunoaștem partenerul, partenera de relație. Să învățăm din tot ce ni s-a întâmplat. Să nu fugim de realitatea trăită. Să nu negăm ce ne oprește să fim fericiți. Vă aștept să intrați în direct la numărul 0314-378-379. În regia tehnică se află colegul Marius Rădoi pentru buna desfășurare a emisiunii și pentru a realiza legătura prin care putem comunica. Vă aștept la 0314-378-379. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua!
Vă rog frumos, închideți aparatul să ne putem auzi.
Da, imediat. Deci sunt Elena din București.
Bine ați venit, doamna Elena.
Mulțumesc! Vreau să vă rog să mă ajutați să înțeleg relația care s-a stricat între mine și Nora.
Da.
Da. Și mai ales
dar încă mai aveți aparatul deschis. Vă rog frumos, închideți-l de tot. Să ne auzim doar prin telefon.
Îmi pare rău, dar eu l-am închis.
Da?
Dacă se aude de la mine, da, e închis.
Bun.
Poate... Ia să vă parcă și aud ceva.
Da. Poate mai aveți alt aparat?
Nu.
Da? Bine. Haideți să ne înțelegem.
Așa și... Deci, această Noră, că e singura care o am, e supărată pe mine, nu vrea să mai îmi vorbească, mă respinge. Înainte, relațiile erau nu prea strălucite pentru că nu le convenea, adică nu îi convenea ei. Probabil nici fiului meu. Că sunt, recunosc, sunt o persoană critică, că atunci când văd că o situație nu merge pe calea cea bună, așa cred eu, încep să le spun fără răutate că e greșit, mai ales că și eu... Am fost foarte informată, aude, de într-adevăr și muzică. Fiind tipografă, mi-a plăcut să studiez revistele de sănătate, pentru că aveam și eu o boală care aveam nevoie să știu din ce cauză și cum să o tratez, de exemplu, talasemie minoră, care o aveam și o am din moștenire. Și în felul ăsta am devenit, vreau să spun și la alții ce e bine și ce e rău în domeniul sănătății și nu numai, și în domeniul vieții, când văd că merge pe un drum greșit după părerea mea. Și acum,
doamna Elena, dumneavoastră ați citit foarte mult, v-ați informat, dar sunteți conștientă că tot ceea ce noi cunoaștem prin informație, prin citire, prin studiu, prin viața noastră personală, prin viața celor care trec prin viața noastră, cunoaștem foarte multe persoane și dumneavoastră ați cunoscut foarte mulți, da? Nu întotdeauna este aplicabil la fel pentru fiecare. Totul trebuie adaptat la persoană și la situație. Este un aspect foarte important de care ar trebui să ținem cont atunci când vrem să ajutăm pe cineva. Și în mod deosebit în relația cu Nora, este soția fiului dumneavoastră. Aici intervine o relație de cunoaștere. De la bun început, ar trebui să vă luați timp să o cunoașteți pe Nora dumneavoastră, ce fel de femeie este, și să vă împrieteniți. Și după aceea să vină sfaturile. Nimeni nu primește atâta timp cât nu este prieten apropiat cu cealaltă persoană și nu are încredere totală în cealaltă persoană, nimeni nu primește un sfat.
Da, cred că așa este.
Și ați spus un lucru iar foarte important. Sunteți critică. De ce sunteți atât de critică? De ce vedeți atât de dur?
Nu știu, nu-mi dau seama.
În viața dumneavoastră ați trecut prin mari dezamăgiri?
Da.
Și aceste dezamăgiri sau suferințele dumneavoastră v-au direcționat spre critică?
Da.
Dar nu credeți că ar trebui să faceți o schimbare?
Ba da, dar nu știu, nu reușesc. Am încercat, m-am rugat Domnului prin rugăciune și nu simt schimbarea.
Schimbarea nu se face numai prin rugăciune. Dacă noi am ales să fim creștini și suntem creștini indiferent de biserică și am ales să avem încredere în Dumnezeu, într-adevăr, primul pas este rugăciunea și încrederea totală că Dumnezeu ne poate lumina, ne poate da înțelepciunea cum să facem schimbarea, pentru că cea mai mare parte din schimbare o face, de fapt, Dumnezeu. Dar pentru a face Dumnezeu schimbarea, procentul este foarte mare, al nostru procent, să zicem, dacă facem așa un procent, este foarte mic, de 1, 2, 3% maxim. Dar acel procent noi trebuie să-l facem înainte de a începe Dumnezeu să facă schimbarea. Deci Dumnezeu să vadă că noi suntem și dispuși să intrăm în profunzimea sufletului nostru și să recunoaștem, să scoatem din sufletul și din conștiința noastră toate defectele, toate greșelile, toate vulnerabilitățile și slăbiciunile. Să le numim, să le recunoaștem pe nume, cum spune El în cuvântul Lui, să veniți la mine că eu vă pot ierta și curăța, dar să veniți să spuneți păcatului pe nume. Tot așa se face și această schimbare. Mai întâi noi trebuie să recunoaștem unde am greșit, cu ce am greșit, față de cine am greșit și de multe ori parcă nu ne convine. Sau este foarte dureros să recunoaștem ceea ce este în mintea și în sufletul nostru și ceea ce poate am și uitat că am greșit în viața noastră. Deci aveți dumneavoastră o parte mai întâi și când Dumnezeu vede că sunteți dispusă să faceți această curățire dureroasă, atunci începe El să facă schimbarea.
Pare rău, nu vreau să vă contrazic, dar să știți că de mult, nu știu dacă de multe ori, dar destul de multe uneori, am plâns și m-am rugat și am spus, Doamne, schimbă-mă, că știu că am greșit. Vreau să nu mai fiu așa. Vreau să fiu plăcută și asemenea ție să fiu blândă în vorbire și comportament și înțeleaptă. Nu știu de ce Dumnezeu nu mă ajută, probabil că n-am destul încredere în Dumnezeu. Pentru că eu fac treaba asta, de câte ori mă simt vinovată.
Da, dar dumneavoastră faceți și partea care v-am spus-o acum. Vă recunoașteți exact unde ați greșit?
Sigur că da. Da.
Întotdeauna față de persoana căreia i-ați greșit?
Și dacă mă refer la nora mea, a fost ziua lor de căsătorie, le-am trimis o scrisoare, că vedeam că nu-mi răspunde, am apelat mereu la ei prin telefon și nu răspundeau la telefon. Și atunci am scris în scrisoare la mulți ani de ziua lor de căsătorie, prin care am recunoscut că i-am învățat ca pe niște copii ai mei cum să-și îngrijească sănătatea ca să nu mai fie obezi, că sunt amândoi obezi, da? Foarte grași.
Draga mea, doamna Elena, scrisoarea aceasta nu este recunoașterea greșelii. Dumneavoastră încercați să le explicați binele pe care vreți să îl oferiți norei dumneavoastră sau binele pe care dumneavoastră vreți să-l dăruiți acestor doi copii, fiul și nora dumneavoastră. Dar nu este recunoașterea greșelii. Recunoașterea greșelii ar trebui să spuneți exact încă de la început, când ați cunoscut-o pe nora dumneavoastră, că nu trebuia să vă băgați în viața ei. Că nu trebuia să-i spuneți, vezi că nu mănânci bine, vezi că nu faci bine, vezi că din cauza asta ești obeză. Astea sunt lucruri care dor și care nu trebuie spuse. Aici trebuie să vă rugați să vă dea Dumnezeu înțelepciune când să spuneți, cum să spuneți. Nu este totul să spunem ceea ce credem noi că este mai bine pentru celălalt. Este foarte important când spunem și cum spunem, cu foarte multă înțelepciune și blândețe. Sunt răni adunate acolo în sufletul copiilor dumneavoastră.
Și mai pot repara ceva?
Sigur că da. Dacă acum aveți acest curaj care vi-l cere și Dumnezeu, că de aceea nu v-a schimbat Dumnezeu, că a așteptat ca dumneavoastră să vă recunoașteți fiecare greșeală în parte și să le puneți mai întâi pe hârtie, ca să vi le aduceți aminte, toate greșelile de la începutul relației fiului dumneavoastră. Și după aceea să le spuneți norei și fiului sau să faceți această scrisoare lungă cu toate greșelile.
Să le trimit lor?
Da?
Da? Să le spun ce greșeli am făcut, să le scriu lor asta?
Da.
Da.
Atunci înseamnă că vă eliberați.
Nu e drept. Nu e drept. Vedeți? Pentru că, ca mamă, cred că aveam dreptul să le arăt că e pe o cale greșită.
Nu, ca mamă, aveți dreptul să vă iubiți fiul. Și prin iubire să fiți foarte atentă cum îi spuneți și norei dumneavoastră, care a devenit fiica dumneavoastră prin căsătorie.
Așa e.
Dar nu dreptul. Deci vedeți dumneavoastră, noi creștinii uităm întotdeauna că Dumnezeu este exemplul nostru. Domnul Hristos este exemplul nostru. Și Domnul Hristos și Dumnezeu întotdeauna îmbină, combină armonios dreptatea cu mila, dreptatea cu iubirea. Iar noi oamenii vrem numai dreptate. Nu se poate așa ceva. Prin numai dreptate rănim, jignim, îi îndepărtăm pe oameni.
Da. Cred că în scrisoarea care v-am spus că am scris-o, am scris, dar cred că a fost un pic de mândrie.
Așa.
În care am spus dacă eu v-am plictisit sau v-am supărat pentru că am repetat de multe ori aceste sfaturi, cum să vă îngrijiți și că sunteți pe un drum greșit, vă cer iertare.
Da, dar deci, nu este de ajuns. Acum ați spus iar o greșeală foarte mare. Noi spunem din iubire pentru copiii noștri, dar în momentul în care vedem că nu suntem ascultați, ar trebui să ne oprim, să ne dăm un pas, doi înapoi, să ne rugăm și doar să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Sfânt la mintea și sufletul lor și la mintea și sufletul nostru. Pentru că dacă tot repetăm și tot cicălim și tot punem presiune asupra lor, ei se îndepărtează de noi.
Da, este adevărat. Dar în același timp am făcut și ce spuneți dumneavoastră. Când mi-am dat seama că sunt greșite cum m-am purtat cu ei cu critica asta și m-am rugat plângând, Doamne, schimbă-mă și ajută-i și pe ei să înțeleagă că nu le vreau rău, că țin la ei.
Da, dar vedeți dumneavoastră, în momentul în care v-ați rugat, Doamne, schimbă-mă că nu le vreau răul, nu ați lăsat schimbarea în mâna lui Dumnezeu, ci ați pus această condiție. Eu consider că nu le vreau răul. Când vrem ca să fim schimbați, trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să ne arate Dumnezeu ce este bine și ce este rău. Că poate ceea ce credem noi că nu este rău, este rău pentru celălalt.
Da, trebuie multă înțelegere și înțelepciune în ce spuneți dumneavoastră.
Da, și Dumnezeu asta așteaptă de la noi, să învățăm să fim înțelepți.
Da, și înțelepciunea am cerut-o prin rugăciune.
Dar nu este de ajuns să cerem, trebuie să și facem. Deci dumneavoastră ar fi trebuit să lucrați și să vă singure să vă analizați, să vă cercetați. Cum am spus? Ce am spus? Poate am spus de prea multe ori. Poate am spus cu un ton de mândrie, cum spuneați mai devreme. Poate nu am spus în momentul potrivit, să fiu mult mai atentă.
Nu știu dacă e bine să vă spun direct cum a pornit ultima respingere brută, pentru că din momentul ăla n-am mai vrut să vorbească, nici să comunice, nici prin telefon când îi sunam. Deci s-a întâmplat, când a fost fiica mea venită din Canada, venită și cu copii și au locuit la ei câteva zile, într-una din zilele care eram și acolo, fiica mea zisa, ce mi-e foame, vreau să mănânc ceva, eu repede, hai să o servesc, că i-am pus pe masă. În timpul când s-a apucat să mănânce, a venit nora mea și cu altă persoană, tot din Canada, cu care a venit și ea, și a început să-i spună lui Laura să traducă la una din engleză, lui nora mea să-i traducă din engleză ce spunea doamna aceea, din Canada, și invers, da, înțelegeți, ea, fiica mea să-i traducă din română în engleză cele ante doamne. Și în felul ăsta tot a mers, fără să-mi dau seama, dacă vreți să mă credeți, mi-a ieșit niște vorbe din gură care eu n-am vrut să le spun. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată.
Ba da, toți facem aceste greșeli, dar aceste greșeli nu vin fără să vrem. Noi spunem că inconștient, fără să vrem, ne-au ieșit acele vorbe. Ele ies din prea plinul sufletului nostru. Dumneavoastră erați foarte supărată că a întrerupt-o de la masă.
Exact, exact. Și chiar așa m-am exprimat. Și cred că cel mai dureros a fost cuvântul fata mea. Am zis, lăsați fata mea să mănânce.
Vedeți?
Și atunci, nu trebuia să... S-a ridicat, da. Mi-a întors fundul și a luat țigara și a plecat. De atunci nu mai mi-a vorbit.
Vedeți, pe dumneavoastră vă deranjează niște lucruri pe care le considerați sănătoase, dar acestea sunt felul în care le spuneți și le impuneți. Deja sunt reguli. Dumneavoastră considerați că aceasta este o regulă, la masă să nu te întrerupă nimeni.
Exact.
Dar ei nu văd așa lucrurile. Și atunci dumneavoastră ar trebui doar să vă retrageți, să vă rugați ca Dumnezeu să lucreze pentru înțelegerea lor. Nu ar trebui să vă luați o pauză lungă în care să învățați să vă rugați, să învățați să primiți răspunsul de la Dumnezeu, să învățați să fiți pregătită în sufletul și în conștiința dumneavoastră, să primiți de la Dumnezeu mustrările, pentru că noi nu avem voie să le punem oamenilor și nici celor dragi apropiați reguli.
Așa este. Deci v-am spus că am mai încercat în rugăciuni. Mi-a recunoscut greșelile.
Nu este de ajuns. Faceți mai mult. Stați liniștită că aveți timp și cercetați-vă și puneți pe hârtie fiecare cuvânt spus greșit, la nervi, la supărare.
Deci, după asta, înțeleg că cea mai bună e tăcerea? Când ești supărat pe cineva?
După mine, cea mai bună metodă este înțelepciunea, nu tăcerea. Și dacă ne retragem și suntem înțelepți, după aceea Dumnezeu ne luminează ce să spunem, cum să spunem, când să spunem.
Păi bine, dar cum? Nu mi-am dat seama că am spus așa ceva.
Deci eu v-am explicat că nu există nu mi-am dat seama, ci a ieșit din supărarea dumneavoastră.
Eu credeam că oamenii cu care avem de-a face, cei apropiați din familie, trebuie să aibă și ei bunul simț că atunci când e la masă să nu să lase să mănânce, să lase omul să mănânce.
Dar noi nu avem voie, noi nu avem voie să impunem aceste reguli. Ei sunt între ei, sunt tineri, sunt tot timpul pe drumuri, când în Canada, când în România, au alt ritm, altă înțelegere. Dumneavoastră trebuie să vă dați la o parte și doar să vă rugați să vă dea Dumnezeu înțelepciunea. Da? Încercați să exersați lucrul acesta. Să stați în tăcere, să așteptați răspunsul de la Dumnezeu cu răbdare și să fiți din ce în ce mai înțeleaptă. Încercați lucrul acesta și m-aș bucura să intrați altă dată într-o altă emisiune să-mi spuneți că ați început să aveți rezultate. Da?
Acum vreau să vă spun ce am înțeles eu din discuția noastră. Am înțeles așa. Atunci când nu-mi convine mie ceva, să mă rog, și mai ales mă rog să îndemneze înțelepciune și răbdare și să primesc oamenii așa cum sunt și să-i apreciez pentru lucrurile bune și ceea ce cred eu că nu e bun, să mă rog la Dumnezeu să-mi arate cum trebuie să mă port.
Foarte bine ați înțeles. Puneți în practică și bucurați-mă și pe mine cu rezultatele.
Mulțumesc foarte bine. Mult. Sănătate, la
sănătate, doamna Elena, numai bine. Dragii mei, eu vă aștept în continuare la 0314378379 să discutăm despre orice frământare a sufletului și a minții dumneavoastră din relațiile dumneavoastră, dar și despre tema pe care v-am propus-o deja, cunoașterea partenerului, partenerei de relație, indiferent de vârstă, indiferent de relație, dacă este de prietenie, cuplu sau familie. Vă aștept să intrați în direct la 0314-378-379. Bună ziua, bine ați venit! Vă ascult!
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Rodica.
Da, doamna Rodica.
Sunt din Deva.
Bine ați venit!
Sincer vă spun, nu am mai ascultat emisiunea dumneavoastră niciodată. Sunt foarte impresionată de faptul că există o asemenea emisiune care este foarte utilă, mai ales în ziua de azi, când, după cum ați afirmat și dumneavoastră, relațiile interumane sunt atât și atât de, nu știu cum să le zic, să nu mă exprim pe adur, stricate. Tindem să ne dezumanizăm, să devenim și noi parcă niște roboți, niște mașinuțe fără suflet. Am remarcat treaba asta chiar în relațiile din familia mea. Asta mă dor cel mai tare. Adică nu din familia mea cu soțul meu, pe care, slavă Domnului, îl am, ci cu cei pe care, cu care sunt rude de sânge.
Ce-ați făcut? Ce-ați făcut când ați observat lucrul acesta?
Ce-am făcut? Nu am făcut nimic. Ce mă doare cel mai tare? E o poveste mai aspră aici. Suntem trei copii la părinții noștri, copii de ofițer. Precizez și asta, poate un...
V-ați dat seama că există o influență încă din familia de origine?
Eu zic că este, în măsura în care tata, după o anumită perioadă, în loc să devină tată, a devenit instructor.
Așa. Ați spus un lucru foarte important. Mulți părinți sunt, de fapt, doar instructori și nu părinți.
Ei, ce s-a întâmplat? După căsătoria noastră a tuturor celor trei, fiecare ne-am luat zboruri. Ce s-a întâmplat? Tatăl meu a fost, din cauza meseriei pe care a avut-o, mutat de aici colo în toată țara. Ei, de ca origine, sunt din Botoșani, eu m-am născut în Sibiu. Am trăit 20 și ceva de ani în București, dar dorința mea din totdeauna, de când am trăit în București, a fost să mă reîntorc pe meleagurile natale. Mi-a dat Dumnezeu soț ardelean, am plecat cu tot elanul și am venit aici și eu zic că bine am făcut, dar date fiind
deci vă simțiți,
circunstanțe.
Vă simțiți ardeleancă, nu moldoveancă,
nu
dacă părinții sunt de la Botoșani.
Nu pot să fac o diferențiere, tot români suntem, Doamne.
Da, nu, n-am spus lucrul acesta, nu vrem să judecăm, nu face nicio diferențiere.
Mi-a
ci,
dumneavoastră
ați simțit
asta.
Lucrul acesta că v-ați născut în Ardeal și ați simțit că vă doriți sau că vă simțiți bine în acel mediu.
Așa este. Eu, de când am plecat din Sibiu, după cei 7 ani de acasă, am fost nevoită să plec. Deci tata ne-a luat cu heirupul pe toți, fără
obligatoriu.
Măcar să ne spună, nici mamei nu i-a spus de treaba asta. I-a spus pur și simplu, de anul asta ne mutăm în București.
Așa
asta
erau
fost
regulile.
În anul 80.
Da.
Ei, ne-am trezit mutați toți în București, cu heirupu așa, eu am lăsat acolo visul meu, copilăria mea, cei 7 ani de acasă. Vă spun, pentru mine Sibiul este încă raiul pierdut, ceva de genul ăsta. Ei, să trecem peste amănuntele astea. Să revenim la relațiile interumane. Acum... unul din frații mei este la Botoșani, unul din frații mei s-a căsătorit la Buzău, dar a plecat în Franța și părinții au rămas în București. Vă dați seama în cum suntem împărțiți.
În medii diferite și la distanțe diferite.
Exact. Cu frații mei nu m-am văzut de peste 5 ani de zile. Doresc să le vorbesc la telefon, doresc să ne scriem, să comunicăm. Observ din partea lor o răceală, o reticență, nu-mi răspund cu același lucru, mă doare enorm.
Ați
treaba
încercat să explicați sau să îi întrebați de ce răspund așa?
Am încercat să-mi explic eu, pentru că știu exact cum spuneați anterior, că unele întrebări dor. Ei, eu nu vreau să aprind jarul, cum se spune. Mă gândeam, poate faptul că eu sunt sora cea mică, eu am rămas poate din copilărie cu sentimentul că eu am fost favorizată de părinți oarecum, fiind fată după doi frați mai mari, diferență de 5-6 ani între noi.
Nu vi se pare că dumneavoastră singură vă luați o povară pentru că nu vreți să aflați adevărul? Este adevărat, întrebările dor, răspunsurile dor și mai mult... Dar când se dorește clarificarea sau când se dorește o relație armonioasă, trebuie să trecem mai întâi prin durere. Trebuie să scoatem la suprafață adevărul. Nu se poate, dacă nu știm exact ce este în mintea și în sufletul celuilalt, dacă nu-l cunoaștem, așa cum gândește el, cum simte el, doar presupunem noi, prin prisma noastră, nu putem rezolva, nu putem trata acea rană.
Așa este, așa este. Mai sunt aici niște amănunte și am remarcat, poate și din cauza asta au și ei reticență în a mă aborda. Și asta e valabil și cu cei, cu rudele soțului meu, de exemplu. Este vorba de starea mea de sănătate. Eu, dintr-o viață activă, dintr-o persoană activă și așa mai departe, din cauza unei boli cronice pe care o duc, când vă spun, probabil o să vă dați seama ce cruce mi-a dat bunul Dumnezeu, vă veți da seama că poate și eu am o oarecare, în subconștientul meu, am o oarecare umbră de depresie și nu știu cum, trăiesc oarecum în necunoscut. Sunt bolnavă de epilepsie. Este o boală cruntă, nu dă înapoi cu niciun fel de medicament. Am fost obligată, după disponibilizarea de unde am lucrat 12 ani, am fost nevoită, după 2 ani de căutarea unui loc de muncă, să mă pensionez pe caz de boală. Și acum sunt acasă. Aș dori să comunic mai mult cu cei din jurul meu, dar am observat din partea lor că au dat cu toții un pas înapoi.
Sau exact, poate chiar mai mulți pași înapoi.
Asta mă întreb, da. De ce? Oare starea mea?
Pe de o parte, este o mare durere și aș dori să trag din nou un semnal de alarmă cu această ocazie. Indiferent că suntem creștini sau nu, indiferent din ce biserică facem parte sau dacă declarăm că suntem cu Dumnezeu sau nu, toți facem același lucru și în mod deosebit noi românii. Punem etichete. Când auzim că un om are o anumită boală, când auzim că un om a pierdut casă, bani, familie, ceea ce a avut, nu mai este la nivelul nostru, nu se încadrează în standardele noastre, în tiparele noastre sau ale societății, întotdeauna facem foarte mulți pași înapoi și păstrăm o distanță foarte mare, o răceală și o indiferență. Nu ar trebui să fie așa. Dar deja noi trăim într-o societate care consideră anormalitatea normalitate.
Și de aceea... Exact asta spuneam, mi se tot spune, fii ca lumea, ei, dacă aș fi ca lumea, atunci aș fi mai nebună decât sunt, cum s-ar spune.
Da.
De asta glumeam cu cineva. Care este treaba? Eu, prin prisma a ceea ce spuneți dumneavoastră, să știți că alinarea și sprijinul sufletesc și întărirea mi-am găsit-o într-adevăr în Biserica Ortodoxă și în mâinile
unor duhovnici
care m-au sprijinit enorm, enorm.
Mă bucur că ați găsit așa ceva, dar mai ales faptul că proveniți dintr-o familie în care părintele nu avea voie să se ducă la biserică, da.
Ei,
așa
deci,
este.
Știți și dumneavoastră.
Știu.
Ce epoce au trăit și ce vremuri au trăit. Ei, ce mă mai doare, iarăși, faptul că, deși mie mi s-a întâmplat și mi se întâmplă deseori, soțul meu este la servici. Slavă Domnului, am un soț, toată lumea spune pâinea lui Dumnezeu, să-i dea Dumnezeu sănătate, să-i dea Dumnezeu
putere. Și să vă iubească așa cum sunteți.
Și mă iubește. Și la ora actuală este singurul umăr pe care mă pot sprijini la nevoie, să știți. Și vă spun sincer, ce mă doare cel mai tare, am simțit că mi-au întors spatele la nevoie, au fost cei la care nu m-am așteptat niciodată. părinții mei.
Este o durere foarte profundă.
Au rămas la București. Știu că eu cad pe stradă, doamnă dragă. Cad pe stradă, mă ia salvarea numai anul ăsta. De 3 ori am fost dusă cu salvarea. Cheamă oameni care mă văd. Cheamă salvarea, deja cei de la urgență mă cunosc. Aici e un oraș destul de mic.
Și sunteți și în evidența lor și ei știu de ce suferiți.
În evidența lor,
să
nu vă spun. Doctorița de specialitate mă cunoaște foarte bine. Îmi tot spune, încearcă, nu mai ieși singură pe stradă.
Da, și știți ce ar trebui să folosiți ca medicament pentru sufletul și conștiința dumneavoastră, deci pentru minte și suflet, exact cum se ocupă emisiunea. Să lucrați cu dumneavoastră, oricât de greu este, pentru că nu este deloc ușor ceea ce vă spun, să lucrați să nu vă mai consumați, să nu vă mai afecteze tot ceea ce fac părinții, frații dumneavoastră, persoanele apropiate, persoanele de la care așteptați iubire și înțelegere. Știu că este îngrozitor de greu ceea ce vă spun, dar în primul rând vă spun lucrul acesta din propria experiență și din experiența foarte multor oameni, femei și bărbați, care au trecut prin aceste dezamăgiri, prin aceste lovituri primite de la cei dragi, de la cei pe care i-am considerat valoroși pentru noi. Și nu avem cum să-i schimbăm pe cei dragi, nici pe ceilalți, chiar fiind credincioși prin rugăciunile noastre, nu putem să-i schimbăm. Ei, dacă conștientizează greșeala pe care o fac și dacă o spun lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu intervine. Cu forța Dumnezeu nu intervine să-i schimbe, să-i conștientizeze.
Asta mi-am dat seama de treaba asta.
Iar oricum, prin durerea pe care o aveți, vă agravați boala.
Așa este și mi s-a spus treaba asta, dar am rămas în suflet cu o oarecare obsesie, cu egoismul, mai ales al tatălui meu. Sunt la pensie, ei puteau de mult să plece de acolo, dar au ajuns la un anumit nivel în carieră, el,
da,
cel puțin.
Da.
Ei, el nu mai acolo, mai este ce-a fost. Nu vrea să renunțe la ceea ce-a fost și nu vrea, sub nicio formă, să se gândească că poate va veni vremea în care vor avea nevoie. Vom avea nevoie unii de alții. Nu.
Așa este.
Am eu nevoie de ei, dar vor avea poate și ei nevoie de mine.
Așa este, aveți dreptate, dar nu putem să-i conștientizăm decât să ne rugăm pentru ei și cel mai important lucru, de aceea repet ce am încercat să vă sugerez, pentru că nu dau sfaturi, ci doar conștientizez de drumul pe care ar trebui să mergeți, să lucrați cu dumneavoastră, să nu vă mai consumați, să nu vă mai afecteze, să îi iubiți așa cum sunt, chiar dacă este foarte greu, și să așteptați momentul în care se vor trezi ei singuri. Dumneavoastră nu puteți să faceți nimic și vă faceți foarte mult rău dumneavoastră. Deci căutați să nu vă mai faceți rău dumneavoastră. Bucurați-vă de soțul pe care îl aveți, pentru că aveți un om deosebit lângă dumneavoastră, așa cum ați spus. Bucurați-vă de momentele frumoase din relația dumneavoastră și încercați celelalte dureri să le tratați cu detașare, nu cu indiferență,
ei,
nu cu răutate.
Sunt momente, vă dați seama, eu sunt, am o viață ceva de genul arest la domiciliu,
da,
cum spunea,
da, așa
unul
este,
din duhovnicii mei. Și,
dar timpul acela la domiciliu încercați-l să îl umpleți cu lucruri
îl
frumoase.
Valorific, asta vroiam să vă spun, îl valorific foarte mult. Cosgoblen mă acaparează, Cosgoblen după schemă, și asta îmi place foarte mult.
Foarte bine.
Apoi citesc, am multe cărți, una din catedralele de aici, din Deva, dă cărți religioase.
Foarte
împrumut.
Bine.
Părintele bine. Cleopa, vă vorbește Părintele
da.
Cleopa.
Ascultați și muzică.
Și așa mai departe.
Ascultați și muzică. Căutați să nu citiți prea mult. Deci trebuie să, la felul în care dumneavoastră aveți acum această afecțiune, dar este valabil pentru toate persoanele, indiferent de vârstă și indiferent de situația, chiar dacă ei se consideră sănătoși, să nu ne obosim prea mult creierul. Deci trebuie citit puțin și după aceea înțeles ceea ce citim și
așa
încercați
este.
Să punem în practică ceea ce citim. Și după aceea să ne relaxăm, să ne
așa
bucurăm.
Este. Și apropo de relaxare, ceea ce spuneați, de câțiva ani, pentru soțul meu mai ales, care muncește și eu așa îmi spun, toate le fac pentru el mai mult, am început să ca toate concediile să le avem concedii cu adevărat.
Așa.
Adică am început să ieșim în stațiuni românești. Am
foarte
început
bine.
Să mergem în excursii.
Și să vă bucurați din plin de fiecare frumusețe pe care
Dumnezeu,
o întâlniți.
Exact. Ne-a dat Dumnezeu și anul acesta o vacanță de vară superbă, minunată. Și acum, mulțumesc la bunul Dumnezeu pentru treaba asta. Vă spun,
să știți că acesta,
minific.
Acesta este medicamentul cel mai bun pentru suflet. Să ne bucurăm de orice nimic. Pentru că acel nimic, de fapt, ne umple mintea și sufletul cu sănătate.
Așa
bucuria.
Este.
Bucuria
ei,
e medicamentul.
În jurul nostru am văzut că au ajuns chiar să se uită cu oarecare invidie și râcă la treaba asta, adică ceva
să
de
nu
genul
ascultați.
Eu care ar trebui să sufăr.
Să învățați să îi tratați cu detașare, ca să nu zic indiferență și răceală că nu este bună, cu detașare
asta
pe
este,
fiecare în parte.
Sau să aplicăm proverbul, nu aștepta nimic de la nimeni și când vei primi te vei bucura sau ceva de genul ăsta.
Da,
este
dar
adevărat.
Este o permanentă veghere dacă spunem creștinește, iar dacă spunem omenește, psihologic, este o permanentă lucrare cu mintea și cu sufletul nostru. Să nu lăsăm acolo răutatea celorlalți, să nu ne
asta
otrăvim.
Este, da.
Cu răutatea celorlalți, ci să ne umplem doar cu bucuriile care ni le dă Dumnezeu și pe care le avem fiecare în viața noastră.
Ei, la mine se mai întâmplă și altceva, mai vine câte o criză, cam media este una la săptămână, așa. Acum trec cu foarte mare ușurință față de cum era în trecut peste ele. Nu mai plâng, nu mai am acele reacții, dar în sub conștientul meu, în sufletul meu, atunci, în acele momente, am remarcat că parcă îmi vin năvală toate aceste gânduri și iarăși mă întreb ce am eu sau ce nu am eu de nu sunt pe placul celor din jur.
Nu vă mai puneți această întrebare. Deci, știți de ce vă întrerup? Pentru că aceasta este chiar metoda. Acolo pe creier s-au format niște șanțuri adânci prin repetarea acestor gânduri și trăiri. Dumneavoastră v-ați tot pus această întrebare și v-a durut reacția lor, atitudinea lor.
Nimeni nu mi-a dat niciun răspuns.
Nu o să primiți.
Nu
o să primiți. Fiți foarte atentă. Nu o să primiți niciun răspuns. Dumneavoastră singură trebuie să schimbați. Deci nu mai mergeți pe drumul acela bătătorit, ci schimbați. Bucurați-vă de ceea ce aveți. Nu vă mai puneți întrebarea de ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă, ci doar hrăniți-vă cu bucuriile vieții, cu ceea ce aveți. Și o să vedeți că dacă schimbați obiceiul, ați avut un obicei să vă puneți întrebarea și să nu primiți răspuns și să suferiți, acum veți avea obiceiul să nu vă mai întrebați, ci doar să vă bucurați și să vă hrăniți cu această bucurie și încet, încet creierul va schimba starea dumneavoastră sufletească și veți putea să vă detașați de aceste dureri, să nu vă mai complicați să înțelegeți și în timp oamenii care sunt cu adevărat oameni. Nu toți sunt oameni, sunt doar ființe umane. Deci oamenii care sunt cu adevărat oameni vor fi alături de dumneavoastră, iar ceilalți fiecare pe drumul lui.
Așa este. Ei, eu am mai încercat pe cât posibil în relațiile cu soacra mea, care și ea, după decesul soțului ei, a fost foarte cruntă, afectată. Am încercat să o mai ajut, am remarcat că nu dorește ajutorul nostru.
Știți, acum am fost anunțată că ar mai fi un telefon și...
Atunci nu vă mai rețin, oricum este semn bun de la Dumnezeu că v-am prins. Și vă mulțumesc din suflet.
Eu vă rog să mai, intrați de câte ori aveți
nu
posibilitatea.
Nu este nicio problemă. Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate și să vă ajute Sfântul să dați sfaturi bune, cum mi-ați dat și mie și altora.
Cu plăcere și din tot sufletul să vă bucurați. Vă rog frumos și să mai intrați altă dată să-mi spuneți cum vă simțiți și cum s-au mai îmbunătățit relațiile. La revedere! Dragii mei, durerile sufletului nu se tratează atât de ușor, așa cum probabil în ultimul timp, ultimul telefon, bine ați venit! Alo?
Bună ziua și pacea Domnului!
Pace să fie pentru toată lumea, în suflet!
Da, mulțumesc! Mă numesc Ileana, sunt din București. Eu sunt creștină de un an de zile. Încă nu sunt botezată, dar am o problemă în familia nu a mea cu soțul, celor de suflet, a fetei mele și a ginerelui, care ei nu sunt încă creștini. Au primit totuși puțin adevărul, dar încă n-au ajuns să-L cunoască pe Bunul Dumnezeu îndeaproape. Așa, și mi s-a născut un băiețel, o binecuvântare de la Dumnezeu și îi mulțumesc. Și în ziua când a născut fetița mea, eu am mers la ei să am grijă de nepoțica, că mai avem, mai avem o nepoțică de 3 anișori. Și cuscra mea era acasă, noi nu eram acasă. Și din... cum să vă spun, din câteva schimbări de replici, de cuvinte, a început să spună că băiatul ei nu o iubește din cauza mea, că eu mi-am schimbat religia, că m-am pocăit. Și m-a luat la înjurături, bineînțeles.
Dumneavoastră luați nepoțelul cu dumneavoastră la biserică?
Nu. Dar le-am vorbit în casă, probabil asta a fost greșeala mea. Nu le-am impus, n-am spus o regulă, să le impun eu o regulă. Decât le-am explicat că ăsta ar fi adevăr. Fata mea totuși a primit, dar ei nu. Și am evitat să spun.
Foarte bine.
Adică să repet aceleași cuvinte de atâtea ori.
Să nu mai repetați și, așa cum ați auzit probabil la prima ascultătoare,
da,
să stați mai mult în rugăciune, nu ore în șir în rugăciune, nu, că este obositor și nu este sănătos pentru minte, dar când vă rugați, să vă rugați ca Dumnezeu să lucreze și să vă dea și dumneavoastră înțelepciune ce să spuneți, cum și când fiecăruia în parte și mai mult să fiți înțeleaptă. Trăim vremurile în care oamenii sunt sătui de aceste învățături.
Da.
Și noi venim cu prea multe învățături. Cam le umplem mintea și sufletul cu prea multe.
Da. Și la dumneavoastră am apelat să vă pun o întrebare. S-a supărat, bineînțeles, a venit ginerele meu și în momentul ea, atunci a doua oară a dat, când a venit de la spital, ea a dat în mine. Eu n-am ripostat, n-am ridicat mâna, nu i-am spus niciun cuvânt urât, decât că am zis, zic, nu-i frumos să spui așa, că zic că ăsta este un blestem. A zis ceva, nu mă reamintesc așa cuvânt cu cuvânt, dar ceva urât, ca un blestem.
Care adică este întrebarea? Mă scuzați că insist, da, că da, mai avem problemă. Doar 2 minute.
Da. Așa. Și aș vrea să vă întreb, ce aș putea să fac acum? Nu mai sunt primit acolo în curtea lor și soțul meu ar vrea să intervină, să le spună lor, nu-i frumos că voi sunteți mai bătrâni, iertați voi sau... Cei mici a vorbit. Ce aș putea să fac? Ce mă învățați să fac?
Rugăciune. Să de, rugăciune. Atât. Soțul dumneavoastră este la fel ca dumneavoastră?
Nu pot să spun. El mai fumează și mai gustă alcool.
Așa.
Nu să se îmbete.
Bun. Atunci, în primul rând, rezolvați-vă problemele dumneavoastră de familie. Deci în relația cu soțul dumneavoastră să căutați să fiți pe aceeași lungime de undă, să vă puneți de acord ce trebuie făcut pentru copiii dumneavoastră, pentru nepoții dumneavoastră, ca acești copii și nepoți să vadă că există armonie în relația dumneavoastră cu soțul, că Dumnezeu v-a dat această înțelepciune și v-a schimbat pentru a trăi armonios și fericită cu soțul dumneavoastră. Este mult mai important modelul și viața trăită decât vorbele.
Am înțeles.
Ați înțeles, da?
Am înțeles.
Mai
am
multă înțeles. Înțelepciune în ceea ce trăim decât în ceea ce vorbim.
Da. Deci un singur cuvânt a deranjat-o extraordinar de mult.
Da,
deci
dar cuvântul acela vine pe mai multe care nu avem timp acum să le discutăm.
Da.
Poate le vom discuta altă dată.
Da, altă dată poate mai intru în direct
așa,
cu dumneavoastră.
Așa.
Vă mulțumesc din suflet și emisiuni cât mai bune și Domnul să fie lângă noi toți.
Mulțumim! Mulțumim toți din radio, vă mulțumim pentru rugăciuni și pentru susținere și acum încheiem emisiunea de azi. Vă aștept vinerea viitoare la ora 10, în direct, să discutăm aceste frământări și dureri ale sufletului. La revedere și o săptămână cu adevărat plină de bucurii!